Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Кыргызстанда кырдаалга көз салган аналитиктер азырынча өкмөт, улуттук араздашууларды болтурбоого кудурети жетпейт деп атышат.
Алдын алуу боюнча азыр жанакыл эми болуп бир боюнча бул багытта бири баштуу саясат өлкөдөгү жалпы эле мынал туруктулуктун жоктугу ошол өзүнүн таасирин тийгизет да.
Кыргыз өкмөтү Баткенде эмне кетер жаратылыш ресурстарын Өзбекстан колдонуп аткан, бүлгөндү аймагын Кыргызстанга кайтаруу үчүн кандай аракеттерди көрүп аткандыгын айтып беребиз. Ошондой эле Кыргызстан бул аптада эки көрсөткүч боюнча дүйнөдө алдыга чыкты. Экологиялык абал коңшулаш өлкөлөрдүкүнөн жакшыраак экен, ал эми сөз эркиндиги Грузиядан кийинки экинчи орунда турат.
Бул болсо жалпы мамлекетте саясат демократиялык негиздеги сөз эркиндигине болгон мындай мүмкүнчүлүк жакшы эле түзүлдүго деп ойлойм.
Мына ушул жана башка темалар алдыда бүгүн 27 январь күнгө жума, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы кабарлар менен таанышып алалы. Сөз Айнура Жакша кызында.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу кечиңиздер менен. Багдадта дүрмөттөлгөн машина жарылып, аз дегенде 28 киши жан таслим болду. Чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстанда сөз эркиндиги салыштырмалуу жакшырды деген баасын берди. Абба популярдуу тобу акыркы ыр жыйнагын чыгарарын жар салды. Эми ушул жана башка кабарлар жөнүндө кененирээк айталы. Ирактын Бурбор шаары Багдадта дүрмөттөлгөн машина жарылып, аз дегенде 28 киши жан таслим болду. 50 ашууну жараланды. Расмий маалыматка караганда шиилер байырлаган Зафарания чөлкөмүндөгү кол салууну жан кечти ишке ашырган. АФП агенттиги жардыруу кечээки терактын каза тапкан 3 кишинин сөөгү коюлуп жаткан кезде болгонун кабарлады. Өткөн айда АКШ Ирактан аскерлерин чыгаргандан кийин ар кандай кол салуулар көбөйдү. Россиянын шайлоо комиссиясы Яблоко партиясынын түптөөчүсү Григорий Явлинский жана Иркутск облусунун губернатору Дмитрий Мезенцевди президенттик талапкер кылып каттоодон баш тартты. Комиссиянын маалыматына ылайык, алар тапшырган тизмелердин көбү фотокопия же жасалма болуп чыккан. Мыйзамга ылайык каттоодон өтүш үчүн кандидат болом дегендер 2 миллиондон кем эмес кол топтошу керек. Апта башында Яблоко партиясы лидери жарышка коюу берилбеши мүмкүн деген маалыматтар пайда болгондо Явлинский аны мындай комментарийлаган.
Принимаемое решение это решение сугубо политическое.
Бул саясий чечим, анын кол тамгаларга же алардын сапатына эч кандай тиешеси жок деген Явлинский. Партия тарапкерлери шайлоо комиссиясынын жанына пикет өткөрүп, калыс шайлоону талап кылабыз деген уран чакырып турушту. 4-февралда орус оппозициясы Москвада дагы бир нааразылык акциясын өткөргөнү жатат. Буга чейин шайлоо комиссиясы 5 адамды президентке талапкер кылып каттады. Добуш берүү 4-мартта болот. Чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстанда сөз эркиндиги салыштырмалуу жакшырды деген баасын берди. Эл аралык уюмдун баяндамасында айтылгандай, дүйнөдөгү 179 өлкө ичинен Кыргызстан 108-чи орунду ээледи. Айрымдар мындай көрсөткүчтү жетишкендик катары баалаганы менен көпчүлүк адистер өлкөдөгү басма сөздө өксүк көп болуп жатканын айтышууда. Кыргызстан абактарында ачкачылык кармагандардын саны 6469 кишини түздү. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан кабарлашканда кечээ күнгө караганда бүгүн ачкачылык кармагандардын саны 211 кишиге азайды. Ал аралыкта Кыргызстан укук коргоочулар кеңеши абак ичине дайыма кирип маалыматты ачык таратуу укугун бергиле деген талап коюп билдирүү таратты. Анда бийлик менен элдин ортосунда ачыктык жана ишеним болбосо ийгиликке жетүү мүмкүн эместиги айтылат. Абактардагы абалды билүү үчүн регулярдуу негизде кыдыруу уюштуруп мониторинг жүргүзүүгө жарандык коом өкүлдөрү сөзсүз катышуусу керектиги айтылды. Соңку бир аптадан бери Кыргызстан дээрлик бардык абактарында ачыкачылык жүрүүдө. Баткенде 500 киши чогулуп губернатор Буркановду кызматында калтыруу талабын коюшту. Бул тууралуу алар вице-премьер-министр Жоомарт Оторбаевке айтышты. Оторбаев бүгүн Баткенге жыл жыйынтыгын чыгаруу жыйынына катышуу үчүн барган. Ал өкмөттө экономика жана инвестиция маселелерин тейлегендиктен бул талапты аткаруу анын укугу эмес экенин айтты. Митингчилердин талабын өткөн өкмөткө айтып барарында айтты. Былтыр декабрда Баткен облусунун Андара айылында кыргыз жана тажик улутундагы жашоочулардын арасында тополоң чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Шамиль Атаханов Бурканов жоопкерсиздигин жана аракетсиздигин көрсөттү деп айткан эле, бирок Бурканов өзүн күнөөлүү эмес деп эсептейт. Ал кызматынан өз ыктыяры менен кетип жатканын, тиешелүү арызын өкмөт башчысына бергенин айткан. Бүгүн Холокосттун курмандыктарын эскерүү күнү, быйыл ал балдар жана Холокост деген темага арналат. Дүйнөлүк экинчи согуш учурунда нацисттер жөөттөрдү жок кылганда 4.5 миллион чоң киши менен катар 1.5 миллион жаш тилек балдар менен өспүрүмдөр кырылган. 67 жыл мурун ушул күнү советтик аскерлер Польшадагы Освенцим концлагерин бошотушкан. 2005-жылы Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 27 январды Холокосттун курмандыктарын эскерүү күнү деп жарыялаган. Ошондо кабыл алган резолюцияда Холокостту тарыхый окуя катары таануу болбойт деп айтылган. Абба популярдуу тобу акыркы ыр жыйнагын чыгарарын жар салды. 23 апрелде поп жылдыздардын буга чейин белгисиз болуп келген ырын камтыган Visitors деген альбом жарык көргөнү жатат. Rolling Stone журналынын маалыматына ылайык, бул Абанын 94-жылдан берки биринчи альбому болуп калмакчы. Ал жылы музыка үчүн рахмат же Thank you for the music деген жыйнагы чыккан швециялык бул топ 82-жылы ыдырап кеткен жана кайра биригүүгө караманча каршы көнбөй коюшкан.
Рахмат. Холокостту курмандыктарын эскерүү күнү деп атпайсызбы? Анан мына программабыздын экинчи жарымында саат 6:30 кийин 20-кылымдын башында түрктөр армяндарды тукум курут кылып кырган дегенде таңган франциялыктар эми түрмөгө отурушу мүмкүндүгү тууралуу биз кеңири өңүт программабызда ого чыгарабыз. Сизге чоң рахмат. Бүгүн кабалар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Аларды Азаттык Чекит КЖ сайтынан да окуй аласыздар. Эртеңден тарта 31 январга чейин жаан чачын карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Ош, Жалал облустарынын тоолуу унаа жолдоруна кар көчкү болушу мүмкүн деп билдиришти синоптиктер. Эртең Чүй, Талас, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Негизинен өлкө боюнча жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 5 градустун тегинде суук болот. Таласта түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүзү сууктун күчү 1-6 градустун тегерегинде, Баткенде болсо түнкүсүн 9-14 градус суудат, күндүзү -3 + 2 градустун тегерегинде, Ош жана Жалал абад облустарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүзү -2 + 3, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүзү -4 + 1 градус, Нарында түнкүсүн сууктун күчү 21-26 градуска чейин жетет экен, күндүзү 10-15 градустун тегерегинде суук болот. Борбор калаа Бишекте эртең жаан чачын болбойт, туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 12 градустай суутат, күндүзү 3-1 градустун тегерегинде суук болот. Бир катар эксперттер кыргыз бийлигин этникалык жаңжалдардын алдын алууга жөндөмсүз болуп атат деп сындап атышат. Бүгүн Кыргызстандагы коомдук саясий институт уюштурган жыйында улуттар ордосундагы чыр чатактарды болтурбоо үчүн этникалык кеңеш түзүү демилгеси да көтөрүлдү. Кененирээк кабарчыбыз Жанарбек Акаевдин репортажын уктурабыз.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча улуттук агенттиктин мурдагы төрагасы Бахтияр Фаттахов этникалык ынтымакты чыңдоонун бир канча жолун сунуштады жыйында. Анын айтымында түрдүү улуттар жашаган аймактарда этникалык кеңештерди түзүү аркылуу улуттардын ынтымагын чыңдоого болот.
Өз алдынча башкаруунун алдында бир мындай кеңешчи статусу менен түзүлсө ошол күндөлүк ишине катышат да. Анан элди бизди улутуна карабасаң Кыргызстандын бир эли деген саясатты алып барышка ошол туура болот. Бул этникалык кеңеш дегени ошол өздөрү жашап аткан жеринде ошол жергиликтүү жамаат башка улуттар менен баардыгы бир жамаат болуп жашаса ошондо интымак болот. Интымак бар жерде рыск деп бекерден ата бабабыз айтпайт.
Бул эми өзгөчө ушул кайсыл аймактарда болсо жашап атат эле?
Мына бул жакта дунган уруктар, мына уйгурдар жашаган жерлер бар, туурабы?
Деп айтты Азаттыкка Бахтияр Фаттахов. Фаттаховдун улуттардын мамилесин бекемдөөдө укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин орду чоң экенин айтты. Ошондой эле Бахтияр Фаттахов мисалы нарындык кызматкерлерди же Ысык Көлдүк кызматкерлерди Ошкой, Байба Баткенге, Баткендик Оштук кызматкерлерди укук коргоо кызматкерлерин бул жака которуу боюнча ротацияны дагы сунуштады. Ал эми белгилүү эксперт Шерадыл Бактыгулов болсо кыргыз бийлиги азыр ар кандай комиссияларды этникалык жаңжалды басууга бир группаларды түзүп гана тим болуп, бирок чыныгы маселени ичинен тереңинен талдап чыга турган эксперттер тартылбай жатканын белгиледи.
Мыйзам кабыл алынса, токтом кабыл алынса, ар кандай бир группалар, топтор уюштурулса, баары маселелер чечилет деп. Андай болбойт да. Называется это легалистский подход. Почему-то начинаем верить, что вот если мы что-то создадим, придумаем, примем, вся проблема решится. Такого же не бывает. Вот. А бывает тогда, когда есть люди, которые могут и умеют, а главное, хотят работать, И самое главное, методология работы, методы работы. У нас такого нет. У нас нет нормальных специалистов-конфликтологов, вот, которые действительно были бы профессионалами. Они же работают вот по примирению, да? Давайте не будем бузить, вот, давайте не будем ругаться, эк-тэп-сэп-тэп был на следующий лет. Вот. А так не работают с конфликтами. Конфликты надо избегать, чтобы их не было.
А бул Шарадыл Бактыгулов болду, биз ошондой эле Оштогу конфликтолог Руслан Ташановго да кайрылып, бул маселенин чечүүнүн кандай жолдору бар экенин сурадык.
Алдын алуу боюнча азыр жанакыл эмне болду, бир боюнча бул багытта бир баштуу саясат өлкөдөгү жалпы эле мынал туруктуулуктун жоктугу ошол өзүнүн таасирин тийгизет да. Жанакыл өлкөдө жалпы туруктуулук жок болсо, бул этникалык чыгарууларга дагы алып келет да. Ошол баягы мамлекеттин алсыздыгынан пайдаланып, ар түрдүү деструктивдүү күчтөр чыгып туруп, ушул сыяктуу чыгарууларды жаратышы мүмкүн.
А бул оштук конфликтолог Руслан Ташанов болду.
Кыргыз бийлиги этникалык жаңжалдардын алдын алууга жөндөмсүз болуп атат деген кыргыз эксперттеринин талкуусу жөнүндө кабарчыбыз Жанарбек Акаев айтып берди. Берүүбүз улантабыз. Ал арада мунай газ кендери бар Бүргөндү аймагын Кыргызстанга кайтаруу маселеси көтөрүлүп атат. Баткен облусундагы бул аймак Кыргызстанга тиешелүү болсо да, Өзбекстан иштетип пайдасын көрүп атат деп парламенттин депутаттары тынчы кетип, өкмөттү аракетсиздиги үчүн сынга алышууда. Өкмөт болсо аракетин көрүп атканын айтат. Ошол эле кезде адистер кыргыз-өзбек чегара маселеси чечилмейинче Бүргөндүнүн кайра кайтары күмөн деп атышат. Бакыт Асанов кабарлайт.
Жогорку кеңештин депутаты Улугбек Кочкоровдун айтымында Бүргөндү аймагындагы газ мунай өндүрүлүүчү жайларды Кыргызстанга өткөрүп берүү маселеси эки өлкө башчыларынын деңгээлинде чечилген. Ага карабай, учурда Өзбекстан тарап газ менен мунайды өндүрүп, ташып кетип жатат.
Мынабы Бүргөндү массиви Баткен облусундагы ошол жерде жайгашкан газ, нефть месторождениялары толугу менен кендер. Бизге өтүш керек болчу, бирок мына 20 жылдан бери тилекке каршы ушул чечилбей келип атат да. Өткөндө бул боюнча биз жогорку кеңештен ап чыгып, жогорку кеңештен токтом кабыл алган элек 13 май 2011 жылы 428 токтом. Ал жерде биз ушул өкмөткө 1 сентябрга чейин ушуларды толугу менен өткөрүп алуу боюнча маселени коюп, анан ушун жыйынтыгын бизге келип маалымат берсин деп. Бирок тилекке каршы азырга чейин чечилбей атат.
Эл өкүлүнүн айтымында өкмөт бул маселени тезинен чечпесе, Бүргөндүдө жашаган эл газ жана мунайды казып жаткан өзбек ишканасын күч менен сүрүп чыгарууга даярданууда. Бүргөндү маселеси эки мамлекет ортосунда эгемендикке жеткен жылдардан бери эле көтөрүлүп келе жатат. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында Өзбекстан Бүргөндүдөгү газ жана мунай чыгаруучу 7 жайды Кыргызстанга өткөрүп берүүгө макул болгон. 2002 жылы бул өрөөндөгү 7 жайдан 4-өнү өткөрүп берген. Бирок бул 4 жайды Кыргызстанга өткөрүп алууда ал жердеги 194 кудуктун 190-у жараксыз абалда болгон. Иштеп турган 2 ген бургулоочу жайды жана Өзбекстан газ мунай сактоочу компаны Кыргызстанга өткөрүп берүү маселеси кийинкиге калтырылып, ошол бойдон чечилбей келет. 2010 жылы ошол кездеги президент Орозо Отунбаева убагында өткөрүлбөй калган Түндүк Сок жана Чоң Кара Калча мунай бургулоочу жайларын өткөрүп алуу тууралуу буйрук чыгарган. Бирок бул мунай бургулоочу жайлар азыркыга чейин кайтарыла элек. Бүргөндү айыл өкмөтүнүн башчысы Алчынбай Төрөлиевдин айтымында учурда аталган жайларды Өзбекстан толук кандуу иштетип, Кыргызстандын аймагындагы кара алтынды каалагандай ташып жатат. Бул үчүн Кыргызстанга бир тыйын да төлөнүп берилбейт.
2008 жылдан бери алынган боштук баягы подземный газохранилище деп 1,5 миллиард куб газды камайт табыл жерге. Анан бүт Ферганск дайлыгына ошко чейин ошол газ менен камсыз кылып турган ошол газохранилище. А бизге бир сом дагы налог, аренда эч кандай неме төлөбөйт. Бул жөнүндө мен кат менен ошол Трансгаздын генеральный директору Вагатовго кайрылдым. Ташкентке анан биздин налоговый инспекция кайрылдык, бирок эч кандай бизге жооп берген жок, пока делимитация болгон жок деп. Бирок ал делимитация болуп эмнеге чек арага тиешеси жок жерде деп турат да бул. 2 километр чек арадан ичкери Кыргызстандын ошо биздин айыл өкмөттүн территориясында турат.
Кыргыз өкмөтүнүн чек араларды делимитациялоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искендеровдун билдиргенине караганда, Бүргөндү өрөөнүндөгү талаштуу жерлер делимитация жана демаркация кылынып бүтө элек. Анын айтымында, бул маселе февраль айына болжолдонуп жаткан эки тараптуу комиссиянын отурумунда каралганы жатат. Газ менен мунайы бар 262 Гектар аянтты ээлеп жаткан бул аймактын Кыргызстанга таандык экенин Өзбекстан деле тааныган. Бирок ар кандай шылтоону карманып, эки ген бургулоочу жайды жана мунай сактаган компания өткөрүп берүүнү атайла эле создуктуруп жатышат, дейт өкмөттүн өкүлү. Көз каранды садисттер эки мамлекет ортосундагы делимитация жана демаркация иштери толук аяктамайча, Бүргөндүнү кайтарып алуу тууралуу бир тараптуу аракеттерден кандайдыр бир майнап чыгарына ишенишпейт. Бүргөндү өрөөнүндөгү газ менен мунай чыккан жайларга байланыштуу бир катар сырдуу жагдайлардын арбын экен дегенди айтылууда. Бүргөндүдөгү гендерди иликтөөгө алган эр айдоочу бей өкмөт уюмунун төрагасы Качкын Булатов бул иштерге жогорку бийлик өлдөрүнүн да катышы бар деген ишенимде.
Мына жерде где-то 205 скважина бар, тиги нефти чыккан. Анын баары тең Өзбекстанга качет эдет. Бирок ошорун бүргөндүн тегерегиндеги айылгачы газдын акчасын Кыргызстанда албайт, Өзбекстанга берет. Анан ал жерге мафия орношкон. Ошондуктан аны ал жерде эч ким азыр биле албайт. Аяктын баары тең эле мындай айтканда секретте да эч ким документин дагы биле албайт. Мен ал жерден көп изилдегем, биздин мамлекеттин кишилери газ өндүрүш жактагылар өзүнчө бир чөнтөк кылмышка акча алып койсо эле унчукпай коюп атышат окшойт деп атам да.
Өлкөнүн геология жана жаратылыш ресурстары агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстанга өткөрүлгөн 4 газ жана мунай чыгуучу жайдын бирөөнүн гана запасы аныкталган, калган 3 жай болсо чалгындоо иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми Өзбекстан иштетип жаткан эки кенде канча мунай газдын запасы топтолгону тууралуу маалымат жок. Азыркы убакта Өзбекстан тарап Бүргөндү аймагынан сутка 20 тоннадай мунай өндүрүп турушат. Жергиликтүү бийлик кошуналар бул жерди иштеткен үчүн аймакка төлөй турган салык карызы 500 миллион сомдон ашканын, ген байлыктарды иштеткенин кошо эсептегенде Өзбекстандын Кыргызстанга болгон карызы 1 миллиард 800 миллион сомго жеткендигин айтып келет. Бул карыздарды төлөө боюнча облус бийлигинин Өзбекстанга жолдогон каттары жоопсуз калып келүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кеч Казактын жума күнкү чыгарылышын улантабыз. Аны бүгүн Төрөкулдоров жүргүзүүдө. Ушул саатка карата башкы кабардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ирактын борбор шаары Багдадта дүрмөттөлгөн машина жарылып, аз дегенде 28 киши жан таслим болду, 50 ашууну жаракат алды. Орусиянын шайлоо комиссиясы Яблоко партиясынын түптөөчүсү Григорий Явлинский менен Иркутск облусунун губернатору Дмитрий Мезенцевти президенттикке талапкер кылып каттоодон баш тартты. Чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстанда сөз эркиндиги салыштырмалуу жакшырды деген баасын берди. Баткенде 500 киши чогулуп, губернатор Арзыбек Буркановду кызматында калтыруу талабын коюшту. Бүгүн дүйнөдө Холокосттун курмандыктарын эскерүү күнү. Дүйнөлүк экинчи согуш учурунда нацисттер жөөттөрдү жок кылганда 4.5 миллион киши менен катар 1.5 миллион жаш изделек балдарды, өспүрүмдөрдү да кырган. Ошондой эле Абба музыкалык тобу акыркы ыр жыйнагын чыгарарын жар салды 23 апрелде поп жылдыздардын буга чейин белгисиз болуп келген ырын камтыган Visitors деген альбом жарык көргөнү жатат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтынан кеңири окуй аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Ушул аптада дүйнөдө Кыргызстан эки көрсөткүч боюнча алдыга чыкты. Сөз эркиндиги тууралуу бир аздан соң кеңири маалымат беребиз. Азырынча экология жөнүндө кабар. Америка Кошмо Штаттарындагы Йел университети дүйнөдөгү экологиялык кырдаалды чагылдырган жаңы индексти жарыялады. 132 жумуриятынын ичинен Кыргызстан бул ирет 101 орунга коюлду. Бул Кыргызстан Борбор Азиянын калган өлкөлөрүнө караганда жалпы кырдаал боюнча алдыда дегенди билдирет. Бирок белгилүү бир категориялар боюнча өзгөрүүлөргө келгенде Тажикстан менен Өзбекстандан артта турат. Экологиялык индекстин мааниси жана анын зарылдыгы жөнүндө Улан Алымкулуунун баянынан кеңири угабыз.
Кошмо Штаттардагы абройлуу Йель жана Колумбия университеттеринин эксперттери Швейцариядагы дүйнөлүк экономикалык форум менен чогуу жасаган иликтөөнүн жүрүшүндө 132 мамлекеттеги экологиялык кырдаалды 10 категория боюнча карашкан. Алар абанын жана суунун булганышы, биогөптүрдүлүктүн абалы, климаттын өзгөрүшү, токойлорду башкаруу, балык уулоонун тескөө, айыл чарбасы, суу ресурстары өңдүү чөйрөлөр. Йель университети дүйнөлүк банктын, улуттар уюмунун жана башка алык институттардын маалымат маттарына таянуу менен түзгөн бул индекстин максаты анын авторлорунун айтымында тигил же өлкөнүн экологиялык саясатындагы жетишкендиктерин жана кемчиликтерин аныктоо. Кыргызстан тизмедеги 132 өлкө ичинен 101 орунга жайгаштырылган. Бул экология боюнча жалпы кырдаал аймактын калган 4 өлкөсүнө салыштырмалуу дурус дегенди туюндурат. Коңшылардан Таджикстан 121, Казахстан 129, Өзбекстан 130, Түркменстан 131 орынга жайгаштырылган. Ел университетиндеги долбоордун директору Анжела Хсю Кыргызстан боюнча буларга токтолду.
Мен Кыргызстанда жаман деп ойлобойм. Ал эми тенденциялар индекси боюнча начар абал, көптөгөн категориялар боюнча кандайдыр бир оңолууну көргөзбөгөнү менен түшүндүрүлөт. Акыркы 10 жылдыкта Кыргызстан негизинен туруктуу жана бир калыпта кетүүдө. Мындан сырткары климаттын өзгөрүүсү боюнча айрым дурус кадамдар жасалды. Акыркы 10 жылда электр кубатынын калыбына келип туруучу булактан алынган үлүшү көбөйдү. Андыктан мен кырдаал коңшу Казакстандагыдай деп ойлобойм.
Деген Анжела Хсюнун айтымында бүткүл дүйнө боюнча акыркы 10 жылда таза сууга жана санитардык стандарттарга жетүү жагы жакшырды. Бирок көп өлкөлөр башка чөйрөлөрдө анчинде климаттагы өзгөрүүлөрдүн кесепетин азайтуу жагынан артка кетишти. Маселен, коңшу Казакстанда булганч газдардын бөлүнүшүнүн рекордтук чекке чыгышы анын орду быйылкы индексте кескин ылдыйлап 129 орунга түшүшүн шарттаган башкы факторлордун бири болгон.
Казахстан климаттын өзгөрүшү жана абанын тазалыгы боюнча эң төмөнкү көрсөткүчтөрдү берди. Бул аларда көмүргө болгон көз карандылыктын чоң экендигинде. Абага бөлүнгөн көмүр кычкыл газынын 45% көмүр менен иштеген электростанциялар түзөт. Кызык жери, мен байкагандай аларда энергетика секторунда калыбына келип туруучу булактардан алынуучу энергиянын колдонулушун кеңейтүү боюнча мамлекеттик саясат жокко эсе.
Ел университетинин баяндамасында суу ресурстарын башкаруу Борбор Азияда саясий жүйөсү бар маселе экендиги, бул көйгөй жалпы аймакка өз таасирин тийгизип жаткандыгы көргөзүлгөн. Тизмет акырынан 2-нчи орунда жайгаштырылган Түркмөнстанда булганч газдардын бөлүнүшү, суунун жана абанын сапаты, акыркы чекирди тескөө, айыл чарбасындагы ирригация жагынан чоң көйгөйлөр бар. Таджикстан менен Өзбекстанда жалпы тизмеде Кыргызстандын артта турганы менен Ел университетинин иликтөөсүндө эске алынган айрым категориялардын оң жакка өзгөрүшү жагынан Кыргызстандын алдыда. Өзбекстандагы терс көрүнүштөрдүн бири катары биогөптүрдүлүктү сактоо боюнча иштин начардыгы айтылган. Экология агенттигинин экологиялык стратегия жана саясат боюнча башкармалыгынын башка адиси Бекболот Маматаировдун Азаттыкка айтканына караганда, Кыргызстанда да мындан 3 жыл мурда кызыл китептин жаңыланышы, жоголуп бара жаткан жаныбарлар менен өсүмдүктөр саны көбөйгөндүгүн көргөзгөн.
Коркунуч бар дегендерди биз китепке киргиздик, алардын саны көбөйдү. Мурунку чыккан изданияда 180 000 тегерегинде эле азыр 202 болуп калды. Бул жерде, конечно, адамдын дагы кошумчасы бар адамзаттын. Себеби пайдаланып мындай туура эмес көп эрежелерди сактабай, бирок көбүнчө мына неме климаттын өзгөрүшү таасир тийет.
Дейт Бекболот Маматаиров. Ал эми дүйнөлүк кырдаалга келсек, Ел университетинин быйылкы индексинде экологиялык жактан телегейи тегиз эсептелген алдыңкы 5 өлкөнүн катарында Швейцария, Латвия, Норвегия, Люксембург жана Коста-Рика аталган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ал эми чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы мурдагы жылдарга салыштырмалуу алда канча жакшырганын жарыялады. Уюмдун жаңы баяндамасына ылайык, дүйнөдөгү 179 өлкө ичинен Кыргызстан 108 орунда ээледи. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан Грузиядан гана артта турат. Мындай көрсөткүчтү жетишкендик катары баалагандар да, анын өлкөдөгү басма сөздө өксүк көп дегендер да жок эмес. Сөз Бакыт Асановдо.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун баяндамасында Кыргызстандагы сөз эркиндиги жаатындагы абал жакшырып, былтыр ээлеген 159 орундан 108 орунга секирик жазады. Мындай жол менен Кыргызстан уюмдун жадыбалында Боливия, Либерия жана Түштүк Судан сыяктуу өлкөлөр менен куйругулаш орун алды. Маалымат айдыңындагы абалдын салыштырмалуу оңолушун адистер өлкөдөгү демократиялык нукка түшүүгө болгон аракеттерден көрүп жатышат. Өкмөттүк Кыргыз Туусу гезитинин редактору Бакыт Орунбеков мындай кескин секирикке апрель окуяларынан соңку өлкөдөгү өзгөрүүлөр өлгө болду деп эсептейт.
Эми буга биздин мамлекеттеги саясат негиз болду. Саясаттын демократиялык негизге бурулушу, сөз эркиндигине болгон саясаттын жүргүзүлүшү ушундай өбөлгө түздү го деп ойлойм. Анткени мына акыркы 2 жылдан бери эми анча мынча нерселер болду, баягы хулигандык же болбосо башка бир эмелердин колуна түшүп калган жагдайлар журналисттерге байланышкан. Так болбосо жалпы мамлекетте саясат демократиялык негиздеги сөз эркиндигине болгон мындай мүмкүнчүлүк жакшы эле түзүлдү го деп ойлойм.
Муну менен катар, айрым адистер сөз эркиндиги жадоо алдындагы алгажылыштарды мамлекеттик телеканалды коомдук телеканалга айландыруу, мурдатан кылмыш жаза кодексиндеги ушактоо жана мазактоо үчүн журналисттерди жазага тарткан беренелердин алынып салышы менен байланыштырышууда. Кыргызстанда сөз эркиндиги жөнгө салынып жатат делген менен кыргыз журналистикасынын сапаты начарлагандыгы айтылууда. Медиа эксперт Жыргалбек Касаболотов эркиндик менен катар жоопкерчилик кошо өнүкпөй массалык маалымат каражаттарына калктын ишеними төмөндөгөндүгүн белгилейт.
Ошол массалык маалымат каражаттарынын ишинин сапаты жөнүндө кеп болуп атат. Ишинин сапаты үчүн эч ким жооп бербейт. Эркиндик менен катар жоопкерчилик дагы жүрүш керек. Анан азыр журналистиканын көбү кара пиардын куралына айланып, ошонун эсебинен эл кайсы маалыматка кандай ишенерин деле билбей калды. Көргөн көзүнө ишенет, жанында турган нерсеге ишенет. Болбосо баягы гезиттер жаза берет экен дегендей түшүнүк калыптанып калды. Буга өздөрү күнөлүү. Акыркы жылдары өздөрүнүн жазган калпына карандай калпты шыкыртып атса деле эч кайсы маалымат каражаты жооп бергенин көргөн жок.
Ошол эле учурда акыркы жыл ичинде көз карандысыз гезиттердин катары толукталып, электрондук жана интернет каражаттарынын иши күчөдү. Маалымат каражаттары сандык өсүш алганы менен алардын коомдогу таасири анчейин байкалбай жатканын Жаңагым гезитинин баш редактору Аскер Сакыбаева мындайча түшүндүрөт.
Таасири аябай аз болуп атат. Эгерде массалык маалымат каражаттарынын таасири көп болгондо биз азыркы акыбалдан дагы биздин Кыргызстан азыркы акыбалдан да аябай жакшы болду. Анткени мына гезиттерди барактап көрсөңүз канча деген коррупциялык кылмыш иштердин кандай жазалып атканы, кимдер ошого аралашып жүргөнү жазылып атат да аябай элечи. Ошону бир дагы тиешелүү мамлекеттик орган казып аркасынан түшүп чын экен деп чындыгына чыгып же бул калп экен деп мындай ачык айтып элгечи айткан жери жок да.
Коомдогу журналисттердин салмактуу таасирге ээ болбой жатышы алардын ар кыл саясий күчтөрдүн куралына айланып кесиптик вазыйпасын саясий чайкоочулукка алмаштыргандыгы менен түшүндүрүп келүүдө. Интерньюс Нетворк уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Мария Араснердин баамында көпчүлүк маалымат каражаттары сөз эркиндигинин жемиштерин туура эмес колдонуп жатышат.
К сожалению, сохраняются проблемы.
Тилекке каршы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өтө эле саясатташып кеткенин байкоого болот. Кыргызстанда бир жагынан баарын жазууга, баарын айтууга болот деген менен, экинчи жагынан көпчүлүк журналисттер менен басылмалар белгилүү бир саясий күчтөрдүн айдактоосуна көнүп калган. Мындан улам өлкөдө сөз эркиндигинин жемиштерин туура эмес колдонулуп жатканын айтууга болот.
Журналисты пользуются этой своей свободой слова.
Быйылкы баяндамада дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен Финляндия, Норвегия, Эстония алгачкы үчтүккө кирсе, Түркмөнстан, Түндүк Корея жана Эритрея эң начар абалда деп аныкталды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Тиман улантабыз, чын эле Кыргызстанда журналисттерге иштөө оңой болуп, сөз эркиндиги жакшы жабаштадыбы? Бул боюнча бүгүн таң казатта кабарчыбыз Эланура Бейшенбе кызы, Кыргыз Информ Бюро маалымат агенттигинин башчысы Улан Исаков менен маектешкен. Эң болу кабарчыбыз Исаков мырзадан эркиндик бар жерде жоопкерчилик барбы деп сурады.
Албетте биз азыр жоопкерчиликти мойнубузга ала билишибиз керек. Мында бизге менба жете практикалык жетекчилер айтып өтсөк, жаш кадрларды ошол тиешелүү деңгээлге окутуу бул биздин милдетибиз жана эң көйгөйлүү маселе болуп жатат. Ошол эле кабардын форматы боюнча, стандарттары боюнча жана бирдемке жазып атканда ошону тактоо, иликтөө маселеси боюнча ошолорду үйрөтүү биздин милдет. Анан баягы сөз эркиндиги деселе аша чаап кетип көргөндү жаза бербей факт негизинде жазуу аны үйрөтүү биздин милдет албетте.
Айрыкча кыргыз тилдүү гезиттер кайсы бир саясий топтун же саясий күчтөрдүн куралы болуп калганы белгилүү да. Анан мындай мектептен тарбияланган саясатчылар айтып кеттиңиз жаш муундар депчи, кандай болуп калыптанышат?
Калыптанган өзүңүз билесиз, мына айрым мектептер бар да, гезиттик мектептер. Ошондон чыкканда мисалы өзгөчө биздин интернет булактын бизге келип иштегенде мен момундай формат менен иштечи элем, мен мындай жазчу элем деп туруп алгандар да бар. Албетте биз аларга жол бербейбиз, аларды өзүн үйрөткөнгө аракет кылабыз. Бул тескери көрүнүштөн алыс болгонго аракеттенүүдөбүз азыр.
Анан мынакей өзүңүз уктуңуз, ушул 158 орундан 108 чыгып дароо алдыга секирип жазады Кыргызстан сөз эркиндиги жатты деп айтылды. Анан бул эмненин эсебинен болду деп ойлойсуз?
Бул өлкөдө жогоруда Бакыт Орунбеков айтып кеткендей демократияга карата бир багыт жол алуубуздун бир өлкөсү деп ойлойм. Ачык эле баягы түздөн түз критикалар башталып атат. Бул Биринчи өлгү, экинчиден болсо менин оюмча акыркы мына ушак жана жала жабуу боюнча жанагы уголовный кодекстин немени алып салынышы мөөрө чиркечтин иши баягы демилгеси болчу депутаттар колдоп берди. Бул демократияга карай биздин алган бир активдүү тенденциябыз.
Кыргыз информ бюро маалымат агенттигинин башчысы Улан Исаков менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Сиздер кечки азаттыктын жума күнкү чыгарылышын угатасыздар. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Бишкекте 6:30 болуп калды. Бир аздан кийин экинчи жарым сааттык берүүбүз башталат. Биздин толкунду жалгаңыздар.